Knoxville'ist naastes leidsin eest ema ja isa kirjad, kus mul tungivalt paluti algavat koolivaheaega kasutada kojusõiduks. Küllap olen ma juba valmis missionaritööst puhkust võtma. Ema pakkus välja palli uues Battery Park hotellis suure hulga vastuvõtte, lantse, teejoomisi ja rõivapoode, et mind peibutada koju tulema. Mainis isegi kaht perekonda, kelle olid minu vanused pojad ja kes olid hiljut Jääšvili kolinud. Mõtlesin, kust leida head ettekäänet minemata jätmiseks, sest tõde oleks neile olnud vastukarva. Mulle meeldis mu uus elu sedavõrd, et ma lihtsalt ei tahtnud ära sõita. Ashvilliga võrreldes oli puulõika ja kuru seltskondlik elu üpris napp, aga meiegi leidsime mitmeid võimalusi lõbutsemiseks. Näiteks pärast õhtusööki ei suutnud meie, kes me missionimajas elasime, sugugi alati vastu panna saalis asuva uue säravmusta klaveri kutsele. Preili Iida oli päris tubli pianist, mina koperdasin ka nooti lugeda. David oli mägedesse kaasa võtnud Hawaii gitarri ja ta ei lasknud end pikalt paluda, laste ja noorte rõõmuks. Viiulid ja taltsimerid ja panchod olid neile tuttavad, Hawaii gitarr aga niisama võõras ja kütkestav pill nagu klavergi. Selleks ajaks, kui mina häilu ilmusin, oli David juba laulumehe kuulsuse omandanud. Tal oli hea rütmitunne, vägev bariton ja väledad sõrmed, ning tee inimeste südamesse oligi lahti, sest muusika oli mägilastele universaalne keel. Nad laulsid niisama meelsasti kui kõnelesid. Igaks puhuks leidus ballaad või laul kodutööde kergendamiseks, jahil käimiseks, maisi lüdimiseks, karja koju ajamiseks või kokkulöömiseks, vaibatikkimiseks või lapse kiigutamiseks. Ja kui õige lauluke kohe meelde ei tulnud, võis ju ise uue improviseerida. Märkasin, et järjest sagedamini juhtus Davidil kodusid külastades ukuleele kaasas olema. Niipea, kui ta pilli välja võtab, kaob kohmetus, ütles ta mulle. Lapsed hiilisid ligi ja palusid arglikult mõnd lustlikku pala või naljalugu. Vanemad palusid mõnd tuttavat vaimulikku laulu. Hämarik hiilib ligi. Milline sõber on meil Jeesus? Just nagu ma olen. Imeline armastus. Kõik laulsid kaasa. Hääled segunesid, peaga löödi takti. Igavesti ilus muusika, kõlas alati sama otsus. Sõrmed lendavad nagu tuline jutt üle keelte, kuula või söömata. Ma ei pruugi kuigi palju kõnelda, mainis David. Laulud kõnelevad ise minu eest, annavad sõnumi veel paremini edasi. Ühel õhtul, pärast mu Knoxville'ist naasmist, kuulsid mõned vanemad poisid. Arrowhead Holcomb, Bright Holt ja Will Beck meid laulmas ja astusid sisse. Jube kihvt oleks, kui paneksite hakkama ühe ägeda loo, soovis Fright. Just, hõikas Rubi May, tahaks muusikat, mis paneb pea ringi käima. David alustas. Oh sind pupukest küll, oh sind kaunist pupukest küll. Katsusin viisi klaveril üles võtta. Varsti lõid poisid lauldes käsi kokku, siis hakkasid jalgud rampima ja kaasa õõtsuma. Vaadake nüüd, kuidas poisid mürglid teevad, hõiskas Rubi May. Trambivad nagu põdrapullid, teevad nii palju lärmi, et jutlustaja peab registrit lahti tõmbama. Pärast pidasime pidu, küpsetasime kamina sõunu ja röstisime maisi. Järgmiseks hommikuks oli jutt laiali, kui lõbus missionimajas oli olnud. Varsti pidime piirama külaliste vastuvõttu kahele õhtule nädalas, sest oli vaja ka tundideks valmistuda ja kontrolltöid parandada. Aga keda ma ka ei kutsunud, Bright ja veel paar poissi katsusid ikka sisse tungida. Lõpuks pidi David poisid pärast tunde kokku kutsuma, et kõigi jaoks aus ja õiglane kava välja töötada. Neil kordadel, kui me pärast õhtusööki saime mõne minuti omaette olla, nagu tolgi õhtul, olid meie improviseeritud kontserdid palju rahulikumad. Meil polnud rohkem laulikuid kui kiriku lauluraamat ja terve Ameerika laulab. Kuid David oli tellinud New Yorkist juurde tubli portsjoni raamatuid ja noote. Katsusin Danny Boyd kaasa mängida, kuid palju noote läks mööda. Kaotasin järje käest sellal, kui David tinistas õigesti pilli ja laulis muudkui edasi. Iga paari takti järel tuli välja kohutav ebakõla. Ruby May lõi pihud laksti kõrvadele ja hädaldas tehtult. Oi, 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 küll kratsib kõrvu. Kratsib jah, pistis Preili Iida ukselt. Imes alumist huult ja vaatas meile nõnda otsa, nagu kavatseks röövlinnuna kallale söösta. Mõnikord meenutasid ta käed mulle linnuküüniseid. Kas te nimetate seda muusikaks? David kehitas õlgu. Kas sa ei mängiks meile, Iida? No ei, ma ei jäta Preili Huddlestoni harjutamisvõimalusest ilma. Aga Preili Iida astus edasi ja jäi keset tuba seisma. Kiikutas ümbriku peo peal ja vaatas mulle läbi tungival pilgul otsa. See kiri tuli täna. Ja sina hoidsid seda parajaks momendiks. Väike vahepala kõigile, mainis David kuivalt, kui ma klaveri toolilt maha nihkusin, et kirja võtta. Oo, see on härra Smithilt. Õhinal rebisin ümbriku lahti. Kallis Preili Huddleston, teie visiit möödunud teisipäeval andis mulle palju mõtlemisainet. Ma tean, mida tähendab osata oma kaupa müüa. Vaevalt te taipate, kui hästi te oma osa esitasite. Igatahes tahan mina nüüd hoolega järele mõelda, millist osa võiksin mina teie töös mängida. Tahan teiega ühendust pidada ja järjekindlalt tegutseda. Praegu lisan tšeki 200 dollarile, et avada internaat ja käivitada täiskasvanutele hariduse andmise projekt. Edaspidi saadan lisa. Saatsin teile ka paar kastitäit uusi õpikuid, kõik keskkooli tasemel ja kaarte. Edaspidi tahaksin aidata mõningaid hoolikalt valitud üliõpilasi, ka tütarlapsi, kolledži hariduse omandamisel, poisid varustan ka töökohaga, sellest hiljem. Ja lõpuks, läbirääkimised teie esinemise asjus ülikooli klubis on käimas. Seni aegu soovite ehk teha visiite teistelegi väljapaistvatele ärimeestele, keda võin teile soovitada. Teie visiit valmistas mulle tõelist rõõmu. Muide, kas te olete sugulane John Huddlestoni perekonnaga Asheville'ist? John Huddlestoni tunnen juba aastaid. Proua Smith igatseb teiega tuttavaks saada ja saadab teile oma parimad soovid lisaks minu omadele. Siiralt teie Hazen Smith. Allkirja alla oli ta rohmakal käel visanud tillukese kukru, kust pudenes münte. David jälgis mind kõrvalt. Silmad säravad, põsed õhetavad. Uudised peavad olema head. Kas soovite jagada või on see saladus? Viskasin kirja tema kätte. Loomulikult jagada. See on hea sõnum. Laulu ümisedes keerutasin Davidi tooli ümber valssi ja lehvitasin raha tšekki. Oh, keeruta, lennuta, lustlikult saa. See vana piiga tahab tantsida. Unustasin, et Preili Iida seisis seal samas. David luges kirja läbi, vaatas mulle otsa ja naeris. Te olete hull plika, kas ma tohin teid tantsule paluda? David võttis mul käest kinni ja asetas teise käe mulle pihale ning keerutas ja lennutas mind ikka kiiremini ja kiiremini ümber toolide. Valju turtsatusega lahkus Preili Iida toast. Kostis veel, kuidas ta raskel sammul trepist üles läks. Teadsin, et ta jäta mind hiljem torkamata. See sündiski järgmisel päeval, kui ta mu üles otsis, et küsida. Kristi, kus David on? Mul on tarvis, et ta pesunööri üles paneks. Mul pole õrna aimugi, Preili Iida. Mina pole teda näinud. Mis te kõnelete, kaagutas Preili Iida pahaselt. Te näete teda ju ilmast ilma, rohkem kui mina. Kui David mängus on, siis on kõik plikad ühesugused. Kõigil on temaga asja. See oli eile õhtul selgesti näha. Olin haavunud, kuid neelasin terava vastuse alla. Aga siis turgatas mulle pähe, et niisama ei või seda ka jätta. Preili Iida, mulle ei meeldi, mis te ütlesite. Pealegi pole see tõsi. Kui mul muud mõttes poleks, kui endale meest püüda, kas ma oleksin siis puulõika ja kurusse tulnud? Uskuge mind, Asheville'is on küllalt abielu kõlblike mehi, palju rohkem kui siin. Tõesti või, ärge tulge mulle rääkima. Preili Iida katkestas jutuajamise poolelt sõnalt, nagu oleks tulise kivikese pihku haaranud. Nüüd, kus kool oli lahti, leidsime mahti külaskäike teha. Tädi Pooli Tiig oli meie nimekirjas tähtsal kohal, kuid enne veel, kui me sinna jõudsime, laskis ta meid kutsuda. Doktor McNeil ütles, et 93 aastane süda on väsinud ja hakkab üles ütlema. Vanaproua nukkumajake asus veekujulisel maatükil, Porise tee ja jõe vahel. Maja lähedal paiknes kosk. Paarikümne aasta eest, olles jäänud leseks, paigutas tädi Polli oma vanima poja Teili pere vanasse kodumajja, kus tema ja ta mees Freeman 18 last üles olid kasvatanud. Ei jätnud enne, kui pojad talle tillukese majakse püsti panid, et ta saaks oma ette elada. Davidi koputuse peale kostis südamlik. Sisse! Tere tulemast! Astuge sisse ja võtke istet! Esimese toa võttis peaaegu tervenisti enda alla treitud sammastega kirsipuust voodi. Kuid tädi Polli ei olnud voodis, vaid istus toolil nagu kuninganna troonil. Kuningannal oli seljas flanellöösärk, õlgadel sall, peas silmini tõmmatud must sukkmüts. Selged sinised silmad kortsulises näos lõid rõõmus särama, kui me sisse astusime. Naine haaras Davidi mõlemad käed oma pahklike pihkude vahele. Kiitke issandat, te tulite õigel ajal. Aga muidugi, täitis Davidi kõlav hääl ruumi. Tulime kohe, kui doktor McNeil ütles. Istuge, mõlemad, tõmmake tool Preili Kristi jaoks lähemale. Heldeke, ma juba kartsin, et te jäete hiljaks. Ei noh, tädi Polli, teie olete murdumatu. Doktor McNeil ütleb, et te olete arste mitu korda lollitanud. Seda puhku mitte. Minu aeg on käes. Mind ei ole enam kauaks. Mu sisemus tunneb seda. Mul on teid hädasti vaja, jutlustaja. Kangesti tahan teiega kõnelda. Süda ihkab lohutust. Vana naine pööras hõõguva pilgu minu poole. Palusin ka Preili Kristil siia tulla, sest mul oli kange himu veelkord tema värsket nägu näha ja vaadata valget kaela, mis nii uhkesti pead kannab. Vana inimese silmad puhkavad noorel reipal olevusel. Enne kui ma midagi öelda jõudsin, manitses David. Jätke nüüd, tädi Polli, te ei hakka ju surema. Pojake, sa ei tee vanale surijale naisele niisuguse lobaga põrmugi head. Sellega ei peta sa ennast ega mind. Nüüd on see siis välja öeldud. Jutlustaja, ma tahan, et sa loeksid mulle ette raamatut. Loe mulle neid kohti, kus sõna selgelt räägitakse tulevasest elust. Säh, võta! Vana naine osutas suurele kulunud perekonna piiblile laual. David võttis piibli ja asus lehitsema. Tädi Polli ootas. Kui David muud kui edasi lehitses ja lehitses, tuli tädi Polli talle appi. Otsi üles see koht, kus räägitakse mitmest eluasemest. Ah jaa, Johannes evangeeliumist. David läskis pilgul käia üle lehekülgede. Jah, siin ta on. Davidi häälest kostis kergendustunnet. Teie süda ärgu ehmatagu mitte. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda epp oleks, siis ütleksin mina teile. Ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma saan läinud ja teile aseme valmistanud, siis tulen mina jälle ja tahan teid enese juurde võtta. Et teie ka olete, kus mina olen. Jah, see on hea, aga ära jätta pooleli. Ma janunen sõna järele. Loe edasi, poeg, loe edasi. Davidi sõrmed lehitsesid raamatut. Abipaluvalt vaatas ta mulle otsa. Köhisin kurgu puhtaks, et ebamugava pausi täiteks midagi öelda. Tädi Polli, ma mõtlesin selle peale, et sa oled pika elu elanud. Noh, sina olid keskeas, kui Abraham Lincoln oli president. Jah, tütreke, ma olen kaua vastu pidanud. Praegu polnud aeg seltskondlikuks vestluseks, ta pööras pilgu ootavalt Davidile. Kipras nägu valgustas lahke naeratus. Sa ei mõtle nüüd ometi tervet raamatut suure kiiruga läbi lehitseda, jutlustaja. Ahah, seda ma otsisingi. Ja see on tõotus, mis tema ise meile on tõotanud, elu, mis igavene on. Väga hea, aga miks ei võta sa ette mõnda kohta, mida tervenist ette lugeda? Ma ei tujutse, ega taha sind ära pahandada. Aga miks sa haarad siit ja sealt piibli raamatust? Hea küll, tädi Polli, vastas David rõõmselt. See peale toetus ta mõnusalt toolileenile ja luges ette pika lõigu Jeesuse öisest kõnelusest Nikodeemusega, lõpetades nonde üle aja kestvate sõnadega. Ja nõnda kui Mooses matu on kõrbes ülendanud, nõnda peab inimese poega ülendatama, et ükski, kes tema sisse usub, ei pea hukka saama, vaid et tema ligavene elu peab olema. Tädi Polli sulges silmad ja noogutas. Jah, see rahuldab mu hinge. Siis avas ta taas silmad ja pöördus Davidi poole. Nüüd ma küsin sinu käest otse. Mis juhtub, kui mu süda ei tuksu enam? Kas mu vaim näeb kohe teda? David sulges raamatu. Ma arvan, et paljud on seda teada tahtnud, tädi Polli. Me arutasime niisuguseid asju seminaris. Ei, David, palun mitte. Mitte praegu, mitte nõnda. Jutlustaja, ma ei taha teada, mida te arutasite, kui teil aega oli. Ütle mulle, mida sa tõesti tead. Vaata, tädi Polli, me ei saa surma kogeda, kuni me elame, nii et kuidas võime me teada seda, mida sa teada tahad? Isegi pühakirja ajab pisut segadusse. Sinagi saad ju aru, et juudid ise ka ei uskunud surematusse, ainult kauges minevikus. Vajusin päris norgu. David, David, praegu ei ole õige aeg. Tädi Polli vaikis. Ta nägu oli nii ilmetu, et David imestas ja köhis kurgu puhtaks. Mõned arvavad, et füüsilise surmaga me läheme teadusetuse seisundisse ja siis äratatakse meid üles viimsel päeval, kui see vana maailm mingi katastroofiga lõpeb. Teadlased, tädi Polli sirutas käe, et noormehe juttu katkestada. Ta silmad lõid tuld. Sa tahad seda öelda, et mõned inimesed arvavad, et kui me sureme, siis meie vaim ei tea sellest midagi ja teda peetakse nagu mingis külmhoones, külmutatuna sadadeks või tuhandeteks aastateks, kuni viimse päeva pasunad hüüavad ja meid sulatatakse üles. David naeratas. Piltlikult võib niivis öelda jah, aga jah, midagi niisugust küll. Jutlustaja, kas see ongi see, mida sina usud? Tädi Polli, need küsimused pole mulle endalegi päris selged. Noh, pojake, on viimane aeg, et sa oma loojaga mõned asjad selgeks vaidleksid. Küllab sa mäletad, mida ütles Jeesus röövlile, kes tema kõrval ristil suri. Tõesti, mina ütlen sulle, täna pead sa minuga paradiisis olema. Kas see kõlab külmhoone moodi? Ma tõesti ei arva, et noh, pühakirja aeg ei ole mitte alati just see sama, mis... Loba, nood mehed kannatasid piina, nad olid suremas. Seal polnud kohta ümmarguse juttu ajamiseks. Kas sa arvad, et täna ja sa pead minuga olema, tähendab midagi muud kui siin öeldud? David oli haavunud ja segaduses. Anna andeks, tädi Polli, ma püüan intellektuaalses mõttes aus olla. Vana naine asetas oma siniste soontega pahkliku käe noormehe käele ja kõneles nagu lapselapsega. Oh, sind vaest meest küll! Sa oled kõvasti pead murdnud, et targaks saada, eks? Naine uhkas ja sulges silmad. Silmad jäid tükiks ajaks kinni, nii et ma hakkasin mõtlema, et ta on magama jäänud, kuid äkitselt hakkas ta jälle rääkima. Naise silmad olid suletud, kuid hääl oli muutunud leebeks ja kallistavaks. Häälest kostis naeratust. Enne kuulmatu tegu! Nõnda viisi kiusata noort hingekarjast, kes on alles poisike, kes pole 30 aastatki vana. Rünnata teda küsimustega, millele keegi ei julgeks elu peal vastata. Tõsta oma koorem tema õlgadele. Mul peaks ikka endal natuke julgust alles olema. Õhukesed silmalaud võpatasid lahti. Ma mõtlen, et räägin teile ühe tõesti sündinud loo. Kas te tahate kuulda? Noogutasime vastuseks. Ehkki ei teadnud, mida oodata. See juhtus umbes 60 aastat tagasi, kui mina ja Freeman veel noored ja nobedad olime. Mul oli alati laps rinnal või rinnal. Elasime tolles majas, kus nüüd teil oma perega elab. Meil oli palju maad ja kui lapsi jälle juurde sündis, ehitas Freeman taret suuremaks. Ilus oli elada. Suur must pähklipuu kasvas üle katuse, ja kus lappu mähkis treppi peal see endasse. Jõgi ja tee ümbritsesid meie õue nagu kaelakee ja igavesed mäed varjasid meid nagu tassi põhja. Soe ja õdus oli meie eluase. Töö ei saanud iial otsa, nagu mäedki. Aed tahtis harida, kanad toita, lehmad lüpsta ja või kirnuda. leib küpsetada ja kört keeta, et toita 20 näljast suud. Lapsukesed vajasid toitmist ja kasimist. Tõusin ammu enne koitu ja lõpetasin tulevalgel, kui lapsed ja isegi Freeman juba magasid. Noh, lõpuks ei pidanud mu süda vastu. Süda hakkas nii valjusti peksma, et tahtis rinnust välja lennata. Läksin lähima arsti juurde. Ütles, et pean voodisse heitma ja puhkama. Et kui ma ei võta endale puhkust, siis ma suren. Nii ta ütles. Oh, heldeke, kust ma selle aja pidin võtma, et puhata? Maja maast laeni lapse pudinaid täis. Kui siis süda rinnus hirmsasti taguma hakkas ja mul väga paha oli, läksin välja õue ja heitsin pähklipuu alla murule pikali. Lamasin vaikselt ja ammutasin maaseest jõudu, kuni südame pekslemine üle läks. Siis läksin ja talitasin edasi. Ja ma ei surnud, nagu arst oli ennustanud. Aga mul oli midagi palju raskemat südamel, mida arst ei teadnud. Mu süda oli näljas. Häilus polnud tollal kirikut ja see sündis kaua aega enne Brayley Hendersoni tulekut. Vahel tuli mõni jutlustaja ratsa hobuse seljas, aga nii harva, et sellest polnud abi. Mu süda põles ja valutas sees ja kisendas. Ma ei teadnud isegi õieti mille järele. Ja siis ühel päeval, sellest oleks nagu ainult nädal aega möödas, läksin ma üle purde, seda rada mööda, mis läbi võsa ja mustika puhmaste keerleb. Ja ühe koha peal, ma võiksin teile seda kohta näidata, tuli tema mulle vastu. Mulle sündis midagi. See oli nii lihtne ja selge nagu hommiku valgus. Ma ütlesin talle, issand, mina ei tea, kas ma elan või suren, aga see ei muuda midagi. Nüüdsest peale kuulub mu elu sulle. Ja nii see sündis. Sellest päevast peale tundsin, kuidas tema mu nälgivat janunevat hinge toitis. Ja mida rohkem ma tema armastust oma lastele, mehele ja naabritele jagasin, seda rohkem tema mulle andis. See oli nagu avanemine. Esmalt mudane nireke, siis väike oja, mis tugevamaks ja igapäevaga aina selgemaks muutub. Noh, siis ühel kevadel, kui mäeküljed rohetasid ja karjamaad lõid haljendama, sai Freeman jahil õnnetult otsa ja lahkus enne mind. Ja niipea, kui ta hing lahkus, oli ta seal samas toas meie keskel. Mitte, et ma teda näha oleksin võinud. Ei, ma tundsin teda. Täpselt tema ise. Naeris lahedalt ja rääkis meile niisama selget keelt, nagu hingihus olles võiks rääkida, et kõik on korras ja ei maksa muretseda. Siis ma sain teada, et surm pole midagi, mida kartma peaks. Seda on teinegi kord juhtunud. Aga aitab nüüd. Ma olen küllalt rääkinud. Vana naine vaatas meile otsa ja tema siniste silmade hõõguv pilk kõnnistas meid. Ma olen üle 60 aasta oma issandaga elanud. Ilma temata poleks ma jaksanud elust nõnda läbi tulla. Seda viisi poeg. Ära murra enam pead, kas meid pannakse kuskile hingede külmhoonesse magama. Täpselt sel hetkel, kui ma sellest kulunud maisest ihust lahkun, ootab tema mind ees. Anna oma hingele hingamist. Toetu sellele, poeg, nii nagu toetub see vana naine. Ja nüüd tahan ma sulle ja Brayley Kristile oma õnnistuse anda. Vana naine pani käed Davidi, teise minu pea peale. Issand õnnistagu teid ja hoidku teid mõlemaid, kuni me seal tema imelise armastuse kirkuses jälle kokku saame. Ma olen sulle väga tänulik, et sa tulid ja oma säraga vana naise üksindust vähendasid. Tänan sind, tütreke. Kummardasin ja kallistasin tädi Pollit. Kõnelda ma ei suutnud. Põsk, mille ma vastu tema põske surusin, oli pisarast märg.